Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la ediția de marți, 14 februarie, a emisiunii Ora Moldovei.
Noile tarife la gaze mai mari cu aproape 40%.
50 de ani de la raportul secret al lui Nikita Hrușciov.
A fost vorba deci de un efort de salvare printr-o liberalizare de sus a sistemului.
Comentariul expertului american în istoria comunismului, profesorul Vladimir Tismăneanu.
Și parlamentarii moldoveni și ziua îndrăgostiților.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Oficialitățile Uniunii Europene se vor întâlni mâine la Viena cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a anunțat că printre subiecte se vor afla conflictele înghețate din Caucaz și din Republica Moldova. Pe agenda întâlnirii Uniunea Europeană-Rusia sunt și livrările de gaze rusești către Occident și către unele foste republici sovietice. Iranul și-a reluat programul nuclear în ciuda obiecțiilor comunității internaționale. Negociatorul șef iranian în probleme nucleare, Javad Vahedi, a anunțat că îmbogățirea uraniului are loc deja la instalațiile subterane de la Natanz. Vahedi a mai spus că Iranul va relua la 20 februarie discuțiile asupra propunerii rusești ca uraniul iranian să fie procesat nu la Teheran, ci în Federația Rusă. Iranul susține că programele sale nucleare sunt pașnice, dar mai multe țări, în special din Occident, bănuiesc că ar urmări să construiască bomba atomică. Fiul cel mare al premierului israelian Ariel Sharon a fost condamnat la 9 luni de închisoare și încă 9 luni suspendare pentru strângere ilegală de fonduri în campaniile politice ale tatălui său. Omri Sharon a mărturisit încă din noiembrie că a falsificat documente și a încălcat legea finanțării partidelor. Justiția israeliană a acceptat ca Omri să nu-și înceapă imediat pedeapsa, dat fiind faptul că tatăl lui se află în comă de la începutul lunii trecute. O jumătate de milion de persoane s-au adunat la Beirut pentru a marca împlinirea unui an de la asasinarea fostului premier al Libanului, Rafik al-Hariri. Asasinarea lui Hariri a provocat în urmă cu un an presiuni internaționale asupra Siriei, care a fost nevoită să-și retragă trupele din Liban după o prezență militară de câteva decenii. Mulți libanezi acuză Siria de uciderea lui Hariri, ipoteză cercetată în cadrul unei investigații ONU, aflată încă în desfășurare. Două persoane au fost ucise în orașul Lahore din Pakistan în timpul unor proteste împotriva publicării caricaturilor profetului Mohammed în ziare europene. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa o mulțime de protestatari care au dat foc unor clădiri și mașini. Potrivit ministrului pakistanez de interne, un bodyguard a ucis cu focuri de armă doi participanți la protest care încercau să intre cu forța într-o bancă. Comisia Parlamentului European, care verifică informațiile privind presupusele închisori secrete CIA din Europa, va încerca să audieze oficial de rang înalt de la Washington săptămânile următoare. Anunțul a fost făcut la Strasbourg de deputatul socialist italian Giovanni Claudio Fava, membru în comisie. Potrivit agenției AP, Fava a recunoscut că oficialii CIA și cei ai administrației Bush nu pot fi obligați prin lege să se prezinte la Începând din toamna trecută, în presa americană și europeană au apărut informații neconfirmate despre existența unor centre de detenție americane în țări ca Polonia și România, unde CIA ar fi interogat și torturat deținuți suspectați de legături cu terorismul. La București, Camera Inferioară a Parlamentului a ratificat astăzi acordul privind amplasarea de baze americane pe teritoriul României, aprobând cu mare majoritate de voturi un acord privind bazele militare semnat de miniștrii de externe români și americani în decembrie anul trecut. 210 români au votat astăzi pentru, 8 împotriva, iar 13 s-au abținut. Persoana împușcată din greșeală la vânătoare de vicepreședintele american Dick Cheney a suferit un atac de inimă minor după ce o alice i-a ajuns la cord. Doctorii spun că Harry Whittington își revine și viața sa nu este în pericol. Cheney a tras involuntar în Whittington la o partidă de vânătoare sâmbătă trecută.
Mulțumesc, Mircea Țicudean.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Pentru căldura de luna trecută, locuitorii Chișinăului vor plăti mai mult pe agentul termic livrat decât pentru luna decembrie, facturile fiind în medie mai mari cu aproape 40%. Explicații există întotdeauna, dar Vitalie Kondratski a căutat să afle dacă aceste explicații sunt și suficiente.
În primul rând, trebuie spus că pentru primii 30 de metri cubi de gaze, consumatorii casnici vor plăti 1460 de lei, față de tariful actual de 1080 de lei. Consumul ce va depăși 30 de metri cubi va fi taxat cu 1870 de lei, cu 500 de lei mai mult decât în prezent. Nici furnizorul de gaze Moldova Gaz, nici asociațiile consumatorilor nu au rămas mulțumiți de noul tarif, care va intra în vigoare odată cu publicarea Agenției Naționale pentru Reglementări Energetică în monitorul oficial, cel mai probabil mâine, 15 februarie. Directorul Moldova Gaz, Ghenadie Abashkin.
Для потребителей эти тарифы поднимутся за первый квартал не больше, чем на 25%.
Pentru consumatori, tarifele nu se vor majora decât cu 25% în primul trimestru, pentru că vor fi aplicate de la mijlocul lunii februarie. Moldova Gaz achită însă gazele importate la prețul de 110 dolari de la 1 ianuarie. Din această cauză am avut deja pierderi de 120 de milioane de lei doar în luna ianuarie. Aceste pierderi vor trebui introduse în tarif, dar tariful aprobat ne creează și alte dificultăți. Președintele Asociațiilor Proprietarilor de Locuințe din Chișinău, Oleg Cernei, spune că nici el și nici reprezentanții altor asociații de protecție a drepturilor consumatorilor nu au fost consultați în legătură cu majorarea tarifelor. Potrivit lui Oleg Cernei, tariful pentru gazele naturale ar trebui stabilit astfel încât iarna să nu constituie o povară prea mare pentru consumatori.
Furnizorul de gaze va trebui să meargă în întâmpinarea consumatorului ca plata pentru consumul gazului pentru perioada de încălzire noiembrie-martie să fie eșalonată pe parcursul a 12 luni. În felul acesta, familie se poate să achite eșalonat pe parcursul întregului an datorie pentru gaze. Plus aceasta, cred că trebuie guvernul de urgență să aprobe un fond de risc prin care să subvenționeze majorarea compensațiilor nominative pentru cele 11 categorii de populație care beneficiază de aceste compensații.
Centralele termoelectrice vor plăti 1160 de lei față de tariful actual de 846 de lei pentru 1000 de metri cubi de gaze, iar TERU 370 de lei mai mult. Reprezentanții acestor întreprinderi spun însă că nu știu deocamdată cu cât vor scumpi la rândul lor prețul energiei termice. Favorizarea marilor consumatori industriali și a locuitorilor de la oraș în detrimentul celor din localitățile rurale, care nu beneficiază de încălzire centralizată, constituie o îngrijorare a asociațiilor consumatorilor de energie, care va cere elaborarea unei noi concepții pentru tarifele la resursele energetice. Juristul asociației Alexandru Petrenko.
Nu toate criteriile au intrat în prețul acesta, se vede deodată. Nu poate să fie consumatorul din sat și consumatorul din oraș unit într-un preț.
Părerile experților economici în privința impactului social al majorării tarifelor sunt deocamdată împărțite. Unii dintre ei, la fel ca și reprezentanții guvernului, spun că impactul va fi minim pentru că ponderea consumului de gaze în produsul intern brut este sub 2%. De partea cealaltă, Centrul de Investigații Strategice și Reforme a lansat un studiu în care arată că scumpirea gazelor va duce la o creștere în lanța prețurilor de la agentul termic până la produse alimentare. În plus, Moldova Gaz susține că această scumpire nu va fi ultima dacă, după 1 aprilie, concernul rus Gazprom va cere renegocierea tarifelor. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Cum ați auzit, multe din explicații sunt legate de vreme excesiv de rece din această iarnă și de creșterea prețului gazelor naturale. Șeful misiunii FMI în Republica Moldova, Thomas Richardson, declarase săptămâna trecută că Fondul Monetar Internațional a luat în calcul majorarea creditului propus de FMI pentru Moldova după ce a fost anunțată scumpirea gazelor. Guvernul de la Chișinău a ajuns săptămâna trecută la un acord preliminar cu fondul pentru un nou memorandum pe 3 ani și pentru un nou împrumut din care prima tranșă ar putea fi acordată Republicii Moldova încă din această primăvară. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre însemnătatea acestui acord cu FMI-ul pentru economia moldovenească, privind comparativ și la alte economii din regiune, cu analistul economic Iurie Gotișan.
Misiunea Fondului Monetar Internațional, care și-a încheiat săptămâna trecută vizita de lucru la Chișinău, a ajuns la un acord preliminar privind realizarea acțiunilor din programul guvernului. Mă refer la principalii indicatori de politică macroeconomic, și anume creșterea produsului intern brut, rata inflației, stabilitatea monedei naționale, reforma administrației publice centrale cât și locale și, în principal, reforma regulatorie.
Adică FMI creditează aceste acțiuni ale executivului.
Exact. În eventualitatea îndeplinirii acestor acțiuni de către guvernul de la Chișinău, s-ar putea ca pe la jumătatea anului curent să fie semnat un acord cu Fondul Monetar Internațional. De fapt, misiunea principală a Fondului Monetar este acordarea fondurilor financiare pentru a compensa dezechilibrele din comerțul internațional. Altceva este misiunea Băncii Mondiale, care acordă mai multă asistență tehnică și sume consistente pentru infrastructură. Moldova nu are un program cu FMI de la sfârșitul anului 2002. Cred că economia țării a reușit să evite eventuale crize de sistem.
Și atunci de ce mai are nevoie acum de un nou memorandum?
Ar da mai multă credibilitate țării în fața altor organizații internaționale cu care Moldova are relații, în fața investitorilor străini, dacă vreți, etc. Ponderea împrumuturilor care au fost primite din partea Fondului Monetar Internațional de către Republica Moldova, din totalul împrumuturilor, este de circa 40%. În 1996, de când am semnat primul memorandum, Republica Moldova a primit tranșe medii în valoare de 30 milioane de dolari.
Pe de altă parte, fiind în bune relații cu FMI, a obținut împrumuturi importante de la Banca Mondială.
Evident, și de la Fondul Internațional pentru Dezvoltare, chiar și de la Comisia Europeană, credit pentru securitatea alimentară a Republicii Moldova, în valoare de 9,2 milioane de euro.
Prin urmare, atunci când proiectează un buget anual, guvernul, în mod normal, ar trebui să coordoneze indicatorii macroeconomici cu FMI.
Economia Republicii Moldova este foarte deschisă și dependentă de exterior.
Adică vulnerabilă.
Adică, exact, vulnerabilă. Și compromiterea indicatorilor asumați, să zicem, a ratei inflației sau a creșterii economice, este marea majoritate independentă de acțiunile guvernului. Guvernul de la Chișinău ar trebui să țină cont și de sugestiile atât din partea Fondului Monetar Internațional cât și a Băncii Mondiale.
Iurie Gotișan răspunzându-i lui Vasile Botnaru. La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat o ședință extraordinară a Comisiei Unificate de Control, în care s-a discutat problema asigurării liberei circulații pe barajul hidrocentrale de la Dubăsar, după ce autoritățile transnistrene au blocat recent trecerea cu un gard de fier, asigurând paza cu un pichet de miliție. Vom aminti că barajul face legătura directă între două sate, Ustia și Corjova, ambele sub administrația Chișinăului, dar aflate pe două maluri diferite ale Nistrului.
În ședința din 9 februarie, reprezentanții în comisie de la Chișinău și de la Tiraspol, asistați de cei ai Rusiei, au acceptat o soluție de compromis care presupunea instalarea pe baraj a unui post de pacificatori de partea dreaptă a Nistrului. Această soluție se pare că nu mulțumește întru totul autoritățile moldovene. De ce? A încercat să afle Valeriu Cațăr.
Partea moldovenească a acceptat în calitate de compromis această propunere, dar cu condiția că postul de pacificatori va fi plasat exact în locul în care a fost instalat gardul și postul de control migrațional al transnistrenilor. Propunerea a fost făcută de Victor Macinski, comandantul contingentului militar moldovenesc, în ședința de ieri a Comandamentului Militar Unit al Forțătoare. Dacă ar fi fost acceptată propunerea Chișinăului, administrația de la Tiraspol s-ar fi văzut obligată, practic, să desființeze postul instalat recent, în mod arbitrar, pe barajul hidrocentralei de la Dubăsari, ne-a declarat reprezentantul Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
Partea rusă și partea transnistreană, în mod categoric, a refuzat să plaseze acest post în locul indicat, propunând că el să fie plasat practic pe malul drept al Nistrului. Deci, într-o așa situație, polițiștii noștri trebuia să plece și mai departe, în afara digului, dar milițiunile transnistrene, inclusiv serviciul de migrațiune, primea absolută libertate în activitatea sa, că postul pacificatorului avea să fie undeva la 200 de metri de acest loc de activitatea lor.
Deși nu mai percep taxe de la cetățenii moldoveni care traversează barajul, milițienii transnistreni stau tot acolo unde s-au instalat acum câteva săptămâni, a precizat Leahu, care ne-a mai comunicat că discuțiile pe marginea acestui subiect vor fi reluate în ședința de mâine a Comandamentului Militar Unit. Solicitat de Europa Liberă, Victor Șanin, copreședinte al CUC din partea Federației Ruse, ne-a declarat însă că militarii trebuie să ia ca temei decizia Comisiei din 9 februarie privind instalarea unui post de pacificatori pe malul drept al Nistrului.
În cadrul acestei decizii trebuie căutat un compromis. Acum, din câte știu eu, se poartă negocieri de rutină în cadrul Comandamentului Militar Unit privind ce, cum și unde anume vom instala. Singurul lucru pe care l-am rugat pe reprezentantul nostru, colonelul Zverev, a fost să abordeze rațional această problemă, să găsească un compromis privind instalarea postului. Și părțile trebuie să găsească un compromis rațional pentru a ajunge la o înțelegere, la fel cum noi pe 9 februarie.
Victor Șanin ne-a mai spus că termenul acordat Comandamentului Militar Unit pentru a decide asupra tuturor detaliilor expiră joi. Într-un interviu acordat Europei Libere, William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, și-a exprimat la rândul său satisfacția în legătură cu decizia CUC din 9 februarie.
Evoluția situației în acest fel reprezintă, se pare, unul din rezultatele vizitei celor doi reprezentanți ai Consiliilor de Securitate din Rusia și Ucraina și le sunt recunoscători pentru contribuția pe care au avut-o la soluționarea acestei probleme.
A declarat ambasadorul Hill, exprimându-și în același timp speranța că acest caz va deveni un precedent pozitiv, care va permite și soluționarea problemei țăranilor de la Dorotskaya. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit la știri, problema transnistreană se va afla pe agenda întâlnirii Uniunea Europeană-Rusia, care va avea loc mâine la Viena. Subiectul transnistrean, scrie ziarul bucureștean Ziua, s-ar fi aflat pe ordinea de zi a ședinței de luni a Consiliului Național de Apărare a Țării din România. Ziua publică astăzi două interviuri în exclusivitate cu lideri transnistreni și un comentariu amplu pe tema Transnistriei, relatează Tania Radu.
Victor Roncea comentează într-un șapou amplu prestația diplomației române în legătură cu Transnistria, adăugând și informația obținută din surse proprii ale publicației că pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care a avut loc ieri la București, s-ar fi aflat și problema Tiraspol. Semnatarul textului îl acuză din nou pe ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, că nu a dat curs concret priorității Transnistria, asumate în repetate rânduri de președinția de la București. În interviul acordat Mihaele Onofrei, de fostul președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol, Grigori Mărăcuță afirmă că Chișinăul este acela care nu dorește păstrarea unui stat unic moldovean, și anume prin refuzul de a accepta o soluție federativă sau confederativă. Ca soluție la starea de lucruri actuală, Mărăcuță propune o unire a memorandumului COSAC cu planul lui Iușcenco, declarându-se satisfăcut de natura relațiilor dintre Transnistria și Ucraina. Celălalt interlocutor al reporterului Ziua este Alexandru Caraman, consilierul lui Igor Smirnov, care vorbește despre oportunitatea unei uniuni Rusia-Belarus-Transnistria și laudă principiile democratice din Constituția Republicii Separatiste Transnistrene. În speță, ar fi vorba despre stipularea a trei limbi oficiale, ucraineana, moldovenească și rusa, conform cu structura etnică a populației. La întrebările reporterului despre școlile românești închise, Caraman spune: astea sunt probleme trase din deget ca să se poată face apel și cere intervenția organismelor internaționale. Consilierul liderului de la Tiraspol afirmă și că școlile românești nu aveau autorizație și nici acreditare, funcționau în locariu improprii și foloseau manuale în care conducerea de la Tiraspol este considerată regim criminal. Alexandru Caraman avertizează că podurile care leagă Transnistria de Moldova sunt tot mai fragile, că deși tehnicele există, istoric și politic vor fi foarte greu de reconstruit. În opinia sa, Transnistria e autonomă din punct de vedere economic și militar, întrucât cei 1500 de soldați ruși nu ar fi altceva decât recruți în stagiu obligatoriu. În fine, Alexandru Caraman apreciază în interviul din Ziua că revoluțiile portocalii nu au adus nicăieri nimic pozitiv în Ucraina, ducând la criză economică și politică. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Eu am o rugăminte că să ne ajutați pe noi, privința la primărie, cazul de evacuare la 8 persoane din apartament, pe data de 15 februarie, la ora 11. Sunt persoane care sunt interesante, că mulțim că cuartirile costă ieftin, au copii, au nepoți, înțeleg. Vreau să vâre de-a lor. Lor li tot una, că cine mai rămâne încă 8 persoane în drum, cu copii mici. Vă rog din tot sufletul să ne ajutați, fiindcă nu putem deschide ușa până la domnul Vasile Ursu.
Îi răspunde ascultătorului nostru primarul capitalei, Vasile Ursu.
Această familie nu este clar de unde a apărut, dar a ocupat abuziv acest apartament, dar dat fiind faptul că, conform Constituției noastre, omul are dreptul la locuință, ei vor fi expulzați mâine, conform deciziei de părinții, noi am rugat să mai îngăduie puțin pentru a ne lămuri cu familia, de unde este și ce facem cu ea. Nu stă nici la evidență, nicăieri. Și este decizia judecății de a-i expulza de acolo. Eu am stopat, nu vor fi expulzat. Deci nu ne vom mai lămuri cu judecata. Și ce facem cu ei? Ne lămurim de unde-ți vine, ce s-a întâmplat, cum e, nu chiar așa, hai de afară, trecem până la gara din nord și la revedere. Ne ocupăm de însușirea datelor, de unde, cine, cum e, cu deși, ce se întâmplă. Expulzat nu trebuie să multă minte, mai răbdăm.
Primarul Chișinăului, Vasile Ursu.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a anunțat astăzi decizia sa în cazul Partidul Popular Creștin Democrat versus Republica Moldova, decizia adoptată la 24 ianuarie. Guvernul moldovean urmează să achite PPCD-ului 4.000 de euro pentru cheltuielile de judecată. Valeriu Cățel a întrebat pe Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriști pentru Drepturile Omului, ce înseamnă această decizie și ce urmează acum.
În primul rând, timp de 3 luni, oricare parte, fie PPCD-ul, fie Guvernul Republicii Moldova, are posibilitatea să atace această hotărâre sau să solicite retrimiterea în Marea Cameră, în cazul în care nu sunt de acord cu această hotărâre și se impune o problemă privind jurisprudența anterioară a Curții Europene a Drepturilor Omului. Ori, în speță, consider eu că nu este niciun fel de divergență în ceea ce privește hotărârea respectivă și jurisprudența anterioară a Curții Europene a Drepturilor Omului. După expirarea a 3 luni de zile, deja urmează Guvernul Republicii Moldova în primul rând să achite suma de 4.000 de euro. Dar mai rămâne încă o problemă. Hotărârea judecătorească care este până acum în vigoare și care în principiu este contrară prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și în contradicție cu hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului. În așa caz, în principiu, Partidul Popular Creștin Democrat ar putea pune problema revizuirii hotărârii Curții de Apel și a Curții Supreme de Justiție și să solicite ca să fie revăzute aceste hotărâri și printr-o hotărâre judecătorească să fie recunoscută ilegală decizia Ministrului Justiției din 2002, dacă nu greșesc, 18 ianuarie, prin care a fost suspendat Partidul Popular Creștin Democrat.
Avocatul Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. Delegații din Rusia și Ucraina au început negocieri în problema flotei militare ruse la Marea Neagră, dislocată în portul ucrainean din Crimea, Sevastopol. Tratativele au loc în cadrul unei comisii mixte înființate de președinții rus și ucrainean pentru a plana neînțelegerile apărute ultimele luni. Partea ucraineană este nemulțumită, între altele, că Rusia plătește o chirie prea mică. Șeful delegației ucrainene, ministrul adjunct de externe Volodymyr Ogrizko, observa ieri la începerea negocierilor că Ucraina și Rusia au căzut recent de acord acord asupra unei formule europene de calculare a prețului plătit de Ucraina pentru gazele naturale rusești. În opinia noastră, trebuie să avem o abordare similară și în alte domenii, inclusiv în ceea ce privește chiria plătită de flota rusă, a spus Ohrisko. Acordul ruso-ucrainean despre amplasarea bazei navale ruse în Crimea a fost semnat în 1997 pe o perioadă de 20 de ani. În schimbul găzduirii flotei ruse în portul de la Sevastopol, Ucraina primește aproape $100,000 pe an. Șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Anatoli Kinah, sugera că prețul de piață plătit pentru chirie ar trebui să fie de aproximativ $1,8 miliarde, adică de aproape 20 de ori mai mare. Însă șeful delegației ruse la negocieri, ministrul adjunct de externe Grigori Karasin, a insistat că mărimea chiriei a fost stabilită prin acordul bilateral pe întreaga perioadă de 20 de ani. Am venit la aceste discuții cu un mandat foarte clar, să reconfirmăm condițiile acordului din 1997 și să rezolvăm doar problemele practice ridicate de partea ucraineană, a spus Karasin. El s-a referit la incidentul recent când Ucraina a preluat controlul la un far din portul Sevastopol, insistând că este proprietate ucraineană și nu face parte din baza navală rusă. Pe fundalul acestor negocieri, ministrul de externe ucrainean Boris Tarasiuk a reafirmat că Ucraina nu va rupe acordul cu Rusia, dar că flota rusă va trebui să se retragă la expirarea lui în 2017. Chemăm Federația Rusă să se pregătească serios pentru retragerea treptată de pe teritoriul ucrainean, a spus Tarasiuk. Problema Crimeei este deosebit de sensibilă pentru Rusia. În trecut, peninsula făcuse parte din Imperiul Rus și a fost transmisă Ucrainei abia în perioada sovietică, în 1954, de către Nikita Hrușov. După prăbușirea Uniunii Sovietice, Kievul a reușit, în urma unor negocieri dificile cu Moscova, să-și mențină controlul asupra Crimeei, transformată însă într-o autonomie cu parlament și executiv proprii. Rusia, la rândul ei, a reușit să-și mențină la Sevastopol flota la Marea Neagră, dislocată în acest port încă din secolul XVIII, de pe timpul împărătesei Ecaterina cea Mare.
Ministrul de acum al apărării de la Moscova, Sergei Ivanov, a fost numit în funcție în 2001 de președintele Vladimir Putin cu intenția limpede exprimată de a aduce un nou suflu în armată, să readucă prestigiul acestei instituții. Cu toate acestea și recentele cazuri din armata rusă dovedesc că acest lucru, abuzurile au continuat și au început să se ridice serioase semne de întrebare în legătură cu hotărârea lui Sergei Ivanov de a reforma într-adevăr armata rusă. Parte din aceste întrebări sunt puse în lumină de relatarea corespondenților noștri la Moscova, rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Sergei Ivanov este primul ofițer de rang înalt din aparatul de securitate numit pe postul de ministru rus al apărării. Fost ofițer KGB, Ivanov nu are un trecut militar, în fapt nu a lucrat niciodată pentru armată. Date fiind limitele cunoștințelor sale în domeniul militar, repunerea pe picioare unei armate ruse subminată de un moral slab, solde mici, abuzuri fizice și psihologice, corupție, a fost o sarcină ce pare să-i fi depășit puterile. Incidentele repetate în ultimele zile, după baterea brutală a unui recrut, ale cărui picioare au trebuit amputate, iar moartea unui alt tânăr recrut și el bătut de soldați, au dat naștere unui soi de șoc în opinia publică rusă. După ce Ivanov a căutat să minimalizeze primul incident, spunând textual că nu s-a întâmplat nimic serios, ministrul a adoptat apoi un ton diferit. Cum se face că la Moscova am aflat despre incident numai cu două zile în urmă? Aceste fapte detestabile s-au întâmplat în ajun de anul nou, așa că prima întrebare e depus ofițerilor și generalilor noștri. De ce au trebuit să treacă 25 de zile înainte de a raporta la Moscova cele întâmplate? Un analist militar proeminent, Alexandre Golz, este de părere că președintele Putin și Ivanov ar fi închis ochii la maltratările din armată pentru a nu o dezagrega și mai mult. Cred că în ochii lui Putin și Ivanov, armata, în forma ei actuală, joacă un rol important de instituție socială, un loc unde cetățenii sunt învățați să se supună, sunt învățați că guvernul este atotputernic și că poate utiliza viața cuiva într-o manieră neresponsabilă. Poți muri și nimeni nu va fi responsabil de moartea ta. Ivanov poate fi creditat totuși cu un gest pozitiv în a atrage atenția asupra violenței în armată. El a ordonat ca Ministerul Apărării să publice statisticile morților necombatanți din armata rusă pe un site web special. Potrivit Ministerului Apărării, 53 de recruți au murit în ianuarie ca rezultat al crimelor și accidentelor din armată, 14 dintre ei s-a spus sinucigându-se. În 2005, statisticile oficiale vorbesc de 1064 de morți, dar organizații, cum este Comitetul Mamelor Soldaților, estimă